Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүн 15 июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин айланасында ТМЗ'ын саясий оюндар кызыды.
Республикада жүрт, миграцияга 2 кадр бердик, госкомгеологияга Акылбек Жаманкуловту бердик, өтпөй калды. Биз жоопкерчилик алалыкпы фракция, сиз аласызбы жоопкерчилик?
Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар.
Шектүү адамдар ээлик кылган турак жайдын айрымдары 10 миллиондогон долларды чапчаса, башкалары жүздөгөн миң доллар турат.
Түркиянын президенти шайлоодо жеңсе, өлкө кайра президенттик башкарууга өтөт.
Жаңы баш мыйзам баардык бийликти бир адамдын колуна өткөрүп берет. Мындан аркы шайлоолордун мааниси жок болот. Андыктан биз буларга жол бербешибиз керек.
Берүүбүздүн аягында кыргыз гезиттеринин түзөөдө Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка кызыктуу баяндар жана жаңылыктар топтому өтөт. Андыктан бизден алыстабай биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Уулу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Санжар Эрелиев даярдаган. Санжар,
саламатсызбы? Бишкекте айт намазын окуу үчүн СКНТка 35 миңдей адам чогулду. Муфтий Максатбек Ажы Токтомошов башында турган майрамдык намаз саат 7:30 окула баштады. Дин алымдары баяндарды сунуштап Куран түшүрүштү.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Муфти элге кайрылып, адам укуктарын сактоого бири жарандар бири-бири менен сый жашашы керек деген сөздөрүн айтты. Намазга өкмөт башчы, спикер баштаган бийлик өкүлдөрү да катышты. Бүгүн Кыргызстанда Ороз айт майрамы белгиленүүдө. Буга байланыштуу 15 июнь эс алуу күнү деп жарыяланган. Намазга келгендер атайын жабдууда текшерилгенден кийин гана киргизилди. Курал, тилүүчү, кесүүчү, жарылуучу буюм менен намазга барууга, салют, фейерверк атууга тыюу салынган. Ош шаарындагы борборду каян тоңдолуп жаткандыктан иш чара Сулайман тоо мечитинде болору мурда кабарланган. Майрамды турлай Кыргызстанда милиция 2 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бүгүн өлкө бойлой 9000 милиционер коопсуздукка көз салууда, анын 2000 Бишкек шаарында иштеп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 июнда Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда коррупция маселеси көтөрүлдү. Орусиядагы кыргызстандыктар 100 миңдеген жарандар мигрант болуп чет элге кетип калышына бийликтеги жемкорлук негизги себеп болуп жатканын айтышты. Андан тышкары жер кендерин иштетүүдө коррупциялык иштер дагы эле гүлдөп турат деп сындап, мигранттарды мекенге кайтып иштөөгө шарт түзүүсүн суранышты. Сооронбай Жээнбеков Орусиядагы кыргызстандыктарга коррупция менен күрөшүүгө бар күчүн жумшай турганын айтып, мигранттар Кыргызстанды өнүктүрүүгө зор салым кошуп жатканын белгиледи. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда ушул тапта 500 миңден көп, расмий эмес эсепте миллиондон ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Сооронбай Жээнбеков Орусияга 14 июнда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына барган. Түркмөнстанда улуттук коопсуздук министрлигинин башчысы Даврангелди Байрамов кызматтан алынып, полковник чинин майор даражасына түшүрүлдү. Бул тууралуу 13 июнда телевиденияда расмий кабарланды. Маалыматка караганда, ал быйылкы 5 айлыктын жыйынтыгына арналган чогулушта жумушта кетирген олуттуу кемчиликтер үчүн кызматтан бошотулган. 30 май күнү Давранов кадр тандоодогу кемчиликтер үчүн президент Бердимухамедовтон эскертүү алган эле. Анын ордуна буга чейин коргоо министри болуп иштеген Яйлем Бирдиев дайындалды. Бишкектин көчөлөрүнө эгилген кымбат баалуу дарак көчөттөрүнүн айрымдары соолуп алмаштырыла баштады. Түштүк магистраль, Чүй, Тынстанов жана Медеров көчөлөрүнө тегилген данасы 9000 сомго чейин сатып алынган 3000 көчөттүн 2.5% тамыр жайы албады. Мэрияга караштуу жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын басма сөз катчысы Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдиргендей, соолуп курай баштаган көчөттөрдүн ордуна жаңысы отургузулууда.
Жабык тамыр системасындагы ири өлчөмдөгү көчөттөрдү отургузуп жатканда ошол алып келип берген компания 5-10% жандан кете албай калышы мүмкүн деген божомолдорду айтышканда, ошондой келишимге ушундай пункт киргизилген: жандан кете албаган көчөттөрдү ошол алып келип берген ошол арт кирим деген компания алмаштырып бермек да.
Деди жашылдандыруу чарбасы ишканасынын өкүлү. Быйыл апрелде аталган ишкана чет жактан жалпысынан 13,763,000 сомго бак дарактардын 6 түрүн сатып алган. Анын кымбат баасы коомчулукта түкшүмөлү ойлорду жаратып талкууга түшкөн. Андан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көчөттөрдү сатып алуунун мыйзамдуулугун текшере баштаган. АКШда президенттин кайрымдуулук коруна каршы доо арыз берилди. Нью-Йорк штатынын прокуратурасынын 14-июндагы жарыясына караганда, алар президент Дональд Трамптын жеке кайрымдуулук корун мыйзамсыз иш аракеттери үчүн сотко берди. Штаттын башкы прокурору Барбара Андервудтун айтымында, алар фонддун жоюлушун да көздөшүүдө. Прокуратура бул коммерциялык эмес уюм, штатта жана федералдык мыйзамдарда каралбаган максаттарды, анын ичинде президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн колдонулган деп эсептейт. Трамп анын кайрымдуулук коруна каршы сотко арыз берилишин Твиттердеги баракчасына жазып күлкүлүү деп сыпаттады. Гилап эл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Уюмдун маалыматына таянып BBC кабарлагандай, глобалдык мыйзам жана тартип деп аталган сурамжылоого 142 мамлекетте жашаган 148,000 адам тартылды. Алар милицияга болгон ишеним, түндө көчөдөгү коопсуздук, уурулук, соңку 12 айда өзү же башкалар туш болгон талаптоолор тууралуу ойлорун билдиришкен. Жыйынтыгында дүйнөдөгү эң коопсуз 5 мамлекеттин катарына Сингапурдан тышкары Норвегия, Исландия, Финляндия жана Өзбекстан кирди. Эң кооптуу 5 мамлекет Венесуэла, Ауганстан, Түштүк Судан, Габон жана Либерия. Кыргызстан ортоңку катарда, бирок Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинде акыркы тизмеде. Ошол эле учурда Орусияга караганда көрсөткүчү жакшы. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-ші чемпионатынын алгачкы күнүндө Орусия Сауд Арабистандын футболчуларын 5-0 эсебинде утуп алды. Чемпионат кече Москванын 80,000 адам баткан Лужники стадионунда расмий ачылган соң Орусия Саудия курамалары беттешти. Бүгүн Египет Уругвай, Марокко Иран жана Португалия Испания командалары ойнойт. Быйыл чемпионат Орусиянын 11 шаарында өтүүдө, ага катышып аткан 32 мамлекет 64 мелдеш өткөрмөкчү. Чемпионат 15-ші июлда жыйынтыкталат. Касым.
Рахмат Санжар Эралиев окуп берген жаңылыктардын баары Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылган. Биз Азаттыкты берүүсүн улайбыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн өлкөдө аба ырайы туруксуз болот экен. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынан дыйканчылык аймактарында жаан чачын арбын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 20-25 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолор райондордо 3-8 градус, Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус болот. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин байланасында ТМЗ'ын саясий оюндар кызыды. Парламенттин Республика Тажурт фракциясы өзүнүн квотасындагы бул кызмат ордуна депутат Акылбек Жамангуловдун талапкерлигин көрсөткөн, бирок депутат Руслан Казакбаев анын талапкерлигин өкмөт эмнеге бекитпей жатканы боюнча маселе көтөрдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте өкмөттүн отчетун кароо учурунда бул суроого туюк гана жооп берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламенттеги Республика Атажурт фракциясы көпчүлүк коалициядагы квоталык укугунан пайдаланып, өкмөттүн астындагы өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына депутат Акылбек Жамангуловдун талапкерлигин көрсөткөн. Бул жетекчилик кызматка комитеттин мурдагы төрага орун басары Уланбек Рыскулов социал-демократтар фракциясынын сунушу менен жакында эле дайындалган болчу. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Табылды Тиллаев аны алмаштыруунун зарылдыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ал жерде иштеп аткан жетекчилер союздан калган принципте иштеп атат да, баягы лицензия сатып эле анан жоопкерчилиги жок да. Биздин депутаты кармакты түшүнгөн үчүн фракцияда чечим кылдык. Негизи жоопкерчилиги эми партияда жана фракцияда болот да, саясий эрк керек. Ошо тармакты тазалап, ошол жердеги коррупциялык элементтерди жок кылуу, анан ошо реформа жасоо. Жаңы көз карашта иш алып баруу, эми келген инвесторго условия түзүп бере албай атпайбызбы?
14-июнь күнү парламентте өкмөттүн отчетун кароо учурунда Республика Атажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына фракция толугу менен колдоп көрсөткөн депутат Акылбек Жамангуловдун талапкерлигин премьер-министр эмне себептен өткөзбөй койгонун сурады.
Кадрларды кандай критерий менен алып атасыз, Мухаметұлы Дүйшөгөч? Себеби дегенде республикада журт миграцияга эки кадр бердик. Госком геологияга Акылбек Жаманкуловду бердик, өтпөй калды. Бир так критерий айтып койсоңуз. Биз жоопкерчилик алалыкпы фракция же сиз аласызбы жоопкерчилик? Нурбек Тотонов менен Акылбек Жаманкуловдун коррупцияга аралашты деген шек барбы?
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаметкалый Абулгазиев парламенттин Республика Ата Журт фракциясы мамлекеттик комитеттин төрагалыгына көрсөткөн Акылбек Жаманкуловдун коррупциялык ызычууларга тиешеси жоктугун ырастап, бирок эмне себептен анын талапкерлиги четке кагылганын айткан жок. Премьер-министр Абулгазиев кадр тандоодогу негизги талаптарга токтолуп, бирок мына ошолордун кайсынысына депутат Жаманкуловдун талапкерлиги туура келбей калганын так түшүндүрүп бербеди.
Жок, андай жок. Сиздердин берген миграцияга жетекчилик кечөө дайындалды, Ибрайым Жаманкулов.
Жок, аны үчүнчү да билесиз өзүңүз.
Биринчиден тажрыйбасы, баскан жолу, билими, анан жанагы сөз коррупциялык элементтерде барбы жокпу, укук коргоо органдарындалардын жанагындай кагаздары жокпу, коомдо кандай өзүнүн аброю бар, ушулардын баарын изилдеп туруп анан айтып атабыз.
Өкмөттүн астындагы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына талапкерлиги көрсөтүлгөн депутат Акылбек Жаманкулов болсо, анын бул кызматка өтпөй калгандыгы боюнча маалыматты четке какты. Ал мында депутат Руслан Казакбаев анын талапкерлигин кароо эмнеге кечеңдеп жатканы туурасында гана маселе көтөргөнүн белгиледи. Бул суроо бурмаланып айтылып кеткенин белгилеген депутат Акылбек Жаманкулов анын талапкерлиги өкмөттө карала электигин билдирди. Акылбек Жаманкулов ал кызматка келсе кен байлыктарды лицензиялоодогу коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшө турганын убада кылды.
Руслан Айтбаевич премьер-министрге айтканда, ошол биздин фракциянын сунуштамасы берилди, качан чечилет же эмнеде вопрос болуп атат, коррупцияга малынганбы дегенде жок сөз да. Анан жактан Бетало Токтор Алиевич айтканда, жоопкерчиликти биз фракция алып атканда эми эртерээк чечкиле да деп. Анан чуть-чуть информация башкачарак кетип калыптыр да, болбой калды дегендей. Коррупция боюнча күрөш үчүн аякта системаны колдонушту надо менять. Ачык айкын кылыш керек, комиссиянын ичиндеги көп жылдан бери иштеп аткан составын карап чыгыш керек бир сыйрадан баары. Ачык айкын аукцион менен маалымат элге бериш керек да. Бардык берилген лицензиялар боюнча ревизия жүргүзүлүш керек да.
Жарандык коом өкүлдөрү жогорку мамлекеттик кызматка өзүнүн жеке позициясы жок. Буйрукту кыйшаюусуз уккан адамдар гана жеңишинен сүйлөшүүлөр аркылуу бекиген өнөкөт кеңири жайылганын белгилеп келишет. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жогорку саясий кызматка дайындоодогу учурдагы негизги жагдайга токтолду.
Ошон үчүн биздики мындай болуп атат да. Зоотехник барып гос геологияда иштейт да. Или, допустим, мугалим барып таможняда иштейт. Бул тармакты иштетип кете алабы деген факторлор вообще эсептелбейт да. Преданность кайсы жерден, анан тааныш, анан тууганчылык, вот ошол факторлор ойнойт да.
Ошол эле кезде өкмөттүн аппаратынан өнөр жай, энергетика жана жер Ошол эле кезде өкмөттүн аппаратынан өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына сунушталган депутат Акылбек Жаманкуловдун талапкерлиги каралганы, же болбосо четке кагылганы туурасында так маалымат алууга мүмкүн болбоду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү маек менен улантабыз. Дубай шаарында кымбат баалуу турак жай сатып алгандардын арасында мурдагы совет өлкөлөрүндөгү саясатчылар, ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар. Бул тууралуу уюшма кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы иликтөө борборунун жаңы баяндамасында айтылат. Уюм жарыялаган 100 кишинин тизмесинде Кыргызстандагы уюшма кылмыш дүйнөсүнүн ана башчыларынын бири да бар. Дубайдын алтын кумуу деп аталган докладды жарыялаган иликтөө долбоорунун координатору Карина Шидровский кесиптешим Гүлай Машакеванын суроолоруна жооп берди.
Карина, мына сиздердин доклад жаңы эле чыкты. Баяндаманы эмнеге таянып жарыяладыңыздар жана кандай фактыларды камтыйт?
About a year ago, we got a leak of property data from assorted real estate professionals.
Бир жыл мурун Дубайдагы кыймылсыз мүлк катталган маалымат базасы колубузга тийген. Аны карап отуруп, уюшкан кылмыштуу топтун көптөгөн мүчөлөрү финансылык кылмыштарга айыпталган адамдардын, саясатчылардын аттарын таптык. Алардын көбүнүн Дубайда үй мүлкү бар экени мурда белгисиз болчу. Бир жыл бою биз 54 миң даректеги 181 өлкөнүн 129 миң жаранынын үй мүлкүн карап чыктык. Албетте, алардын баарын дыкат иликтеп, шектүү адамдар ээлик кылган мүлктү таап чыккыча бир топ убакыт кетти. Биз ошондой эле мындай адамдарды Дубай эмнеси менен тартып тураарына да кызыктык.
Мына дегенде эле ошо Дубайдагы мартабалуу райондордогу турак жайдын орточо баасы канча экенин да айта кетсеңиз.
That's a hard question to answer because
Бул суроого так жооп бере албайм, анткени шектүү адамдар ээлик кылган турак жайдын айрымдары 10 миллиондогон долларды чапчыса, башкалары жүздөгөн миң доллар турат. Андыктан орточо баасын чыгаруу мүмкүн эмес. Бирок Дубайда анын тегерегинде жүздөгөн кишилер инвестиция салып жатканы белгилүү.
Hundreds of developments around Dubai and people have been investing in all different levels of that.
Сиздердин докладда мурдагы советтик өлкөлөрдүн дагы бир катар жарандарынын аты жөнү жүрөт.
Hundreds and hundreds of people from post-Soviet countries.
Биз алган маалымат базасында постсоветтик өлкөлөрдүн жүздөгөн жарандарынын үй-жайы катталган. Алардын ичинен Борбор Азиялык 20 киши биздин кызыгуубузду жаратууда. Алар ар кандай кылмыштарга айыпталган. АКШнын Евробиримдиктин санкциялар тизмесине кирген же башка оор кылмыштарга кириптер болгондор, саясатчылар.
Алардын арасында кыргызстандык бир жарандын Камчы Көлбаевдин аты жүрөт. Ал уюшма кылмыштын ана башларынын бири экени белгилүү. Кандай маалымат бере аласыз дагы?
Yes, so we found that he owns a luxury property in Dubai.
Ооба, биз ал Дубайда кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө ээ экенин аныктадык. Биздеги маалыматка караганда анын батири Дубай Маринада жайгашкан. Ал жердеги батирлердин баасы орточо 500 миң долларды чапчыйт. Ал АКШнын санкциялар тизмесине кирген кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналат. Андан башка дагы 7 киши ошол эле топтун мүчөсү деп көрсөтүлгөн. Алар оор кылмыштарга айыпталып, америкалыктардын санкциялар тизмесине киргизилгени менен Дубайда эч кандай тоскоолдуксуз мүлк сатып ала алышканы бизди кызыктырды. Биз Дубайда үй-жай сатып алуунун жол жобосун карап чыкканыбызда бул жерде көп деле суроо берилип, акчанын кайдан келгенин жана ким сатып алганын карабай турганын билдик.
Мына сиз Көлбаевтен башка дагы 7 кишиге үй мүлк катталган дедиңиз. Алар дагы Кыргызстандын жарандарыбы? Деги эле кыргызстандыктардын саны канча экен ошо Дубайда үй-жай сатып алган?
There are 12 individuals who are listed as citizens of Kyrgyzstan.
Маалымат базасында Кыргызстандын 12 жараны жүрөт. Тилекке каршы азырынча мен алардын аты жөнүн бере албайм, анткени биз алар боюнча иликтөөбүздүн аягына чыга элекпиз. Алардын үчөө кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрү болгондуктан бизди чындап кызыктырат. Алар америкалыктардын санкциялар тизмесине кирген адамдар жана саясатчылар.
Карина, сиз өзүңүз билгендей, Кыргызстанда 2 жолу саясий бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда турган бир катар саясатчылар өлкөдөн качып кетишкен. Алардын айрымдары Дубайда экени айтылып жүрөт. Ошондой кыргыз бийлиги издөө салган адамдардын аты жөнүн кездештире алдыңызбы?
Based this report on the leak of information that we obtained, which is from the we believe it's in the years of
Биздин колго тийген маалымат 2014-2016 жылдарды гана камтыйт. Сиздер билгендей, Бириккен Араб Эмирлиги бул маалыматтарды купуя сактайт. Биз маалыматты өз каналдарыбыз аркылуу алган соң, аларды башка өнөктөштөрүбүз менен кылдаат карап чыктык. Биз азыр биринчи 100 кишинин гана аты жөнүн жарыяладык. Эми жакынкы аралыкта дагы кеминде 100 кишини кошобуз. Алар дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринин жарандары, уюшкан финансылык жана башка оор кылмыштарга айыпталган. Мен жана айткандай, Дубайдан үй-жай сатып алгандардын арасында таанымал искусство адамдары, дүйнөгө белгилүү спортсмендер да бар. Биз аларды эч бир мыйзам бузууга айыптай албайбыз, бирок алардын аты жөнүн дагы коомчулук билиши керек деп ойлойбуз.
Кадырман Угарман, сиз Гүлай Машакиева даярдаган маекти тыңдадыңыз. Азыр эми саат Бишкектен 8:18 мүнөт калды. Ушул саатка чейинки чогулган жаңылыктардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Бүгүн Кыргызстанда Ороза айт майрамы белгиленүүдө, буга байланыштуу 15-июнь эс алуу күнү деп жарыяланган. Грузиянын өкмөт башчылыгына 36 жаштагы Мамука Бахтадзе көрсөтүлдү. Гэллап эл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-чи чемпионатынын алгачкы күнүндө Орусия Сауд Арабстандын футболчуларын 5-0 эсебинде утуп алышты. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 24 июнда өтө турган шайлоодо жеңиси 2 жыл мурда өлкөгө киргизилген өзгөчө кырдаал режимин аларын алгач ирет убада кылды. 2016 жылдын июль айында болгон бийликти төңкөрүү аракетинен кийин киргизилген режим ушул күнгө чейин уланып келет. 24 июнга белгиленген шайлоодон кийин өлкө парламенттик системадан президенттикке өтөт. Элиза Кененбаева кеңирээк баяндайт.
24 июнда өтө турган парламенттик жана президенттик шайлоолордун бири белгиленгенден жарым жыл, экинчиси бир жыл мурда ага катар өзгөчө абалдын шартында өткөнү жатат. 2016-жылкы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген мындай тартип 3 ай сайын узартылып, азыркыга чейин сакталып келатат. Өзгөчө кырдаалдар режимин жоюу шайлоого катышып жаткан оппозициядагы элдик республикалык партиянын жана жакшы партиянын дагы калкка берген негизги убадаларынын бири. Буга чейин элдик республикалык партиянын лидери Кемаль Кылычдароглу алардын президенттикке талапкери Мухарем Индже жеңишке жетсе, 48 сааттын ичинде өзгөчө кырдаалдар режимин алаарын билдирген. Индже өзү дагы шейшембиде Твиттердеги баракчасына «Мен шайлоодо жеңсем, дароо өзгөчө кырдаал режимин жоем деп касам ичем» деп жазды. Ал бул жолку шайлоодо Эрдоган жеңсе, бардык бийлик анын колуна топтолорун айтып, буга жол бербөө керектигин билдирип келет.
Юрутмейм.
Жаңы баш мыйзам бардык бийликти бир адамдын колуна өткөрүп берет. Биринчи жолу болот. Ошондуктан эгер биз бийликти ага өткөрүп берсек, мындан аркы шайлоолордун мааниси жок болот. Андыктан биз буларга жол бербешибиз керек.
Кимсеге берилмемелидир.
Инже айтып жаткан баш мыйзамдагы өзгөрүүлөр 2017 жылдын апрелинде өткөн референдумда кабыл алынган. Ага ылайык шайлоодон кийин президенттин ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилет. Ошондой эле 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон премьер-министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өтөт. Президент Режеп Тайып Эрдоганга бул жолу 5 саясатчы атаандаш болуп жатат. Алардын арасында аял саясатчы да бар. Талапкерлердин дагы бири күрттөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партиясынын лидери Салахиддин Демирташ болсо, 1.5 жылдан бери камакта. Ал жакында эле жубайы Басар Темирташка телефон аркылуу байланышка чыгып, элге кайрылуу жасады.
20 айдан бери мени бул жерде соттун адилетсиз чечими менен мыйзамсыз кармап жатышат. Түркиядагы соңку кездерде өкүм сүргөн демократияга каршы тажрыйба түрк элин эң бактысыз жана пессимисттик коомго айлантты.
Сиз Элиза Кененбаева даярдаган баянды тыңдадыңыз. Эми кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, ушул айдын 7-июнь күнү Атбашы районунун Карасуу айылында катуу шамал болуп, андан 81 жана 55 жаштагы жубайлар жабыр тартты. Кулаган бактын астында калган байбиченин 12 кабыргасы сынып, учурда абалы оор боюнча калууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгы болсо, бул окуя өзгөчө кырдаал деп саноого таптакыр мүмкүн эместигин айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ошол күнү шамал өзгөчө катуу болуп жаткан дейт бул окуянын күбөсү Карасуу айылынын тургуну Талайбек Өмүралиев. Ал 81 жаштагы кошунасы Жумагул Абдрахманов, байбичеси Гүлбүбү Сыдыкова экөө короодо уй саап жүргөндө жанындагы чоң бак кантип кулап, анын астында калган байбичени кантип сууруп алгандары тууралуу айтып берди.
Шамал катуу келди ушундайчы. Анан мен сымгырагайды кармап калдым, атты кармап. Анан эле ары жакты үстөн качып эле эмесе эле бир иштен кийин эле карс деген эле неме болду. Анан Аскбайкенин баласы дагы бул жерде болчу, ошо менин жанымда болчу. Анан бирөө ортодон дагы ошо биз немет келчекти эле чала калды тиги атаңды апаңы экөөнү эме басып калды депчи, бак басып калды.
Ал күнү айылда куюн аралаш шамал болуп, 10 чакты тамдын чатырын алып кеткен. Шамалдын күчтүүлүгү айрым үйлөрдүн чатырларын 400 метрдей аралыкка чейин сүйрөп учуруп барган. Ал эми шамалдын кесепетинен жабыр тарткан жубайлар учурда Атбашы райондук ооруканасында. Алардын учурдагы абалы тууралуу аталган оорукананын башкы врачы Илим Бейшиналиев буларды айтты.
Аял кишинин акыбалы өтө оор болчу. Анткени бул жерде 10дон ашык, таптап айтканда 11 кабыргасы сынган. Бир жагынан 6 кабыргасы, бир жагынан 5 кабыргасы, анан ушул сол жагынан 5 кабырга, оң жагынан 6 кабырга, анан ушул 6 кабырга сынган жерге эгиз кабыргалары 2-3 кабыргасы 2-ден 1 эмес 2 жеринен сынган да.
7 июнда кечки саат 7:00 болгон Карасуу айылындагы шамалды адистер ылдамдыгы болжол менен секундасына 16-18 метр болду деп аныкташкан. Ал эми эрежеге ылайык шамалдын ылдамдыгы секундасына 25 метрден ашканда гана өкмөттөн жардам берилет. Мындан улам Ат Баш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жардам көрсөтүүгө сунуш бердик дейт.
Ана бул боюнча облыска дагы Элисат Амабагаевич өзү келип бүгүн 10,000 сом материалдык жардам берип кетти. Бул ошенеки жанагы дарыланууга ыгым чыгым кетүүсүнө. Элдик кеңештин сессия депутаттарына, айыл өкмөтүнүн башчысына бул жергиликтүү бюджеттин өзүнүн МЧСК бөлүгүнүн бөлүнчү каражаттарынан ушул эки апа менен атанын дарыланып кетүүгө кайра каражаттар бөлүп берүү боюнча сунуштар.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармачылыгы болсо, Карасуудагы бул окуяны өзгөчө кырдаал деп эсептелбестигин билдирип жаткандыгы менен шамалдын кесепетинен 7 турак үйдүн жана сарайлардын чатырларын шамал алып түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми азыр бүгүн басылып чыккан кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Жаңыордо Фабула де-факто вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңыордо гезити адаттагыдай эле аптанын алты окуясы менен жаңы санын ачып, Чудиновдун чудосу аяктады деген, коргоо министрлиги калыбына келтирилет деген, Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү баарын ачыктады деген, Кремль Атамбаевдардын үй бүлөсү эл аралык мафияга тийиштүү деп эсептейби деген, акылдуу шаарбы же аңдыган кайын энеби деген, Абылгазиев мындай жол менен аброй топтой албайт деген майда кабарларды таратты. Өткөн жумада Фабула менен багыт гезиттери журналист Бекен Назаралиевди трайбалист деп жазып чыгышканын эске салып, чын эле Бекен Назаралиевди коомчулук трайбалист катары тааныйбы же кыргыз журналистикасында өз позициясы, өз көз карашы, бетке ачуу чындыкты тайманбай айта алган журналист катары тааныйбы деген суроо салды. Эл акыны Анатай Өмүрканов, генерал Өмүрбек Субанов, депутаттар Зарылбек Рысалиев, Каныбек Иманалиев, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Эдил Байсалов, Турсунбек Акун, КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков, эл жазуучусу Сейит Жетимишев, тарыхчы Табылды Акеров, укук коргоочу Качкын Булатов, майдан гезитинин башкы редактору Нургазы Анаркулов баары бир оозтон Бекен Назаралиев акыйкат үчүн күрөшкөн, как жарган калыстыкты айткан, тайманбаган журналист экендигин айтып чыгышты. Буга улай эле Бекен Назаралиевдин Атамбаевдин чөөлөрү чабуулга өтүштү деген макаласы, Садырдын актал башында чоң сыр барбы деген аталышта Жапаровду колдогондордун ой пикирлери, журналист Рысбек Өмүрзаковдун Ашанын журналисттери ардан бири болгулачы деген макаласы, КСДП талаш деген макала, депутат Улукбек Ормоновдун жана жазаларды аткаруу штабынын мурдагы начальниги Эрнис Исаевдин, коомдук ишмер Орозбек Дүйшеевдин маектери, Номонжан Аркыбаевдин Алло, Акс кайдасың деген макаласы жарык көрдү. Фабула гезити бул санын журналист Алмаз Темир уулунун башты маң кылган отчет же өз куйругун өзү кесүү деген макаласы менен ачты. Майда кабарларды таратты. Депутаттар Эмил Токтошовдун башкы прокурордун кадамы элди ирэнжитип койду деген, Акылбек Жаманкуловдун сындай эле бербестен өзүмдү сынап көрөйүн дедим деген, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын маектерин, саясатчыларга карата соттун чечими бийликтин кийлигишүүсүз болгонуна ишенсе болобу деген суроого үч кишинин жообун, уурунун эмес улуттун энеси Алиман Жангорозова көрсөтүү болгондо 102 жашка чыкмак деген Нургуз Рыскул кызынын макаласын, Айтылуу Куудул Келдибектин күлкүлөрүн, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылууну жана жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин урбайлерин басты. Де-факто гезити жаңы санын Нариман Түлеевдин туура эмес маалымат тараткан үчүн Нарынбаевди эми сабайым деген маеги менен ачып, майда маалыматтарды, Сезим Муратәлиевнин саясий куугунтук эмес, бул коррупцияга каршы күрөш деген, депутат Максат Сабыровдун келишим түзгөн киши ак болуп ишти аткаргандарга малганы туура эмес деген, Сарыев Акшумкарды таптоодо деген, өз элинин деми өрчүсү, өз мекенинин журт сүйөр уулу Автандил Кулбараков деген, Кыраандарды таптаган дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бообек Тотошов деген макала маектерди жарыялады. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын Аллага жүрөгүн ачканда деген баш тема менен ачып, өлкө мусулмандарын айт майрамы менен куттуктады. Бул боюнча Надежда Хохлованын макаласы тартууланды. Биз дагы кыргызстандыктарды айт маарек болсун демекчибиз. Аталган Вечерний Бишкек гезитинин 24 июнда Бишкекте Кымыз фестивали өтөрүн, президент Жээнбековдун орус президенти Владимир Путин менен жолукканын, өкмөт башчысы Мухаммед Кали Абылгазиевдин отчет бергенин, генерал Курсан Асан тууралуу макаланы Виктория Куренованын ирекеттердин кайтып келиши деген Сүйүнбек Шамшиевдин Шанхай бешилигинен 8-дике чейин деген макалаларын жол министри Жамшитбек Халиловдун Кыргыз Славян университетинин ректору Владимир Нефадиевдин маектерин жана башкаларды окуйсуздар. Ушун менен бүгүнкү гезит маегибиз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалибек Дүйшеев сөрөп салды. Бул баяндамалардын баарын Азаттык Чекиток сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусунда бүтүрүүчүлөрдүн жогорку билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Талкууну түзүүдө Сабыр Абдумомунов алып барат. Ал эми мен эфирди Бишкек студиясынан алып барып жатам. Атым Касым Рахманкулов. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 15-июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзүүдө Арай Көз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкууда бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоосу жана жогорку билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар жөнүндө кеп болот. Анда биз өлкө учурда кайсы адистерге муктаж деген суроого дагы жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп отурат. Ал ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Санжар Эралиевде.
Кутман таңыңыз менен. Бишкекте айт намазын окуу үчүн эски аянтка 30 000 ашуун адам чогулду. Бул тууралуу диний иш чарага баргандар жана журналисттер кабарлашууда. Күбөлөрдүн айтымында аянтка эл батпай көчө бойлоруна чейин жайылганын кабарчылар билдиришти. Муфтий Максатбек ажы токтомошов башында турган майрамдык намаз саат 7:30 окулду. Муфтий элге баян жасап, кечиримдүү болууга, кайрымдуулук иштерди көбүрөөк жасоого үндөп, жарандар ороза айындагы бири-бирине сый көрсөтүүнү башка айларда деле улантып, адамдардын укугун урматтоо керектигин кеңеш берди.
Бирөөнүн акысын жеп жашабайлы, бирөөнүн укугун теменеп жашабайлы, бирөөгө зулумдук кылып, жамандык кылып, кара ниетте жашабайлы. Келиңиздер, адам болуп жашайлы. Шайтанга дост болбой, чыркыч болбой. Адам болуп жашайды.
Деди муфтий Максатбек Токтомушев. Намазга парламент спикери, Бишкек мэри баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Президенттин куттуктоо сөзүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков окуду. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 14-июнда Орусияга иш сапары менен кеткен болчу. Ош шаарындагы борбордук аянт оңдолуп жаткандыктан намаз Сулайман Тоо мечитинде болору айтылган. Бүгүн Кыргызстанда Ороза айт майрамы белгиленүүдө, буга байланыштуу 15-июнь эс алуу күнү деп жарыяланган. Майрамды турлай Кыргызстанда милиция 2 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бүгүн өлкө бойлой 9 000 милиционер коопсуздукка көз салууда, анын 2 000 Бишкекте. Президент Сооронбай Жээнбеков 14-июнда Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда коррупция маселеси көтөрүлдү. Орусиядагы кыргызстандыктар 100 000 жарандар мигрант болуп чет элге кетип калышына бийликтеги жемкорлук негизги себеп болуп жатканын айтты. Анан тышкары жеркендерин иштетүүдө коррупциялык иштер дагы эле гүлдөп турат деп сындап, мигранттардын мекенге кайтып иштөөгө шарт түзүүсүн суранышты. Сооронбай Жээнбеков Орусиядагы кыргызстандыктарга коррупция менен күрөшүүгө бар күчүн жумшай турганын айтып, мигранттар Кыргызстанды өнүктүрүүгө зор салым кошуп жатканын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда ушул тапта 500 000 көп, расмий эмес эсепте 1 000 000 ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Түркмөнстанда улуттук коопсуздук министрлигинин башчысы Даврангелди Байрамов кызматтан алынып, полковник чине майор даражасына түшүрүлдү. Бул тууралуу 13-июнда телевиденияда расмий кабарланды. Маалыматка караганда, ал быйылкы 5 айлыктын жыйынтыгына арналган чогулушта жумушта кетирген олуттуу кемчиликтер үчүн кызматтан бошотулган. 30 май күнү Давранов кадр тандоодогу кемчиликтер үчүн президент Бердимухаммедовдон эскертүү алган эле. Анын ордуна буга чейин коргоо министри болуп иштеген Яйлым Бирдиев дайындалды. АКШда президент Эптин кайрымдуулук коруна каршы доо арыз берилди. Нью-Йорк штатынын прокуратурасынын 14-июндагы жарыясына караганда, алар президент Дональд Трамптын жеке кайрымдуулук корун мыйзамсыз иш аракеттери үчүн сотко берди. Штаттын башкы прокурору Барбара Андервудтун айтымында, алар фонддун жоюлушунда көздөшүүдө. Прокуратура бул коммерциялык эмес уюм, штатта жана федералдык мыйзамдарда каралбаган максаттарды, анын ичинде президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн колдонулган деп эсептейт. Трампанын кайрымдуулук коруна каршы сотко арыз берилишин күлкүлүү деп сыпаттап твиттерге жазды. Гелап эл аралык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө деп Сингапур, эң кооптуу деп Венесуэла табылды. Уюмдун маалыматына таянып, BBC 13-июнда кабарлагандай, глобалдык мыйзам жана тартип деп аталган сурамжылоого 142 мамлекетте жашаган 148 000 адам тартылды. Алар милицияга болгон ишеним, түндө көчөдөгү коопсуздук, уурулук, соңку 12 айда өзү же башкалар туш болгон талаптоолор тууралуу ой билдиришкен. Жыйынтыгында дүйнөдөгү эң коопсуз 5 мамлекеттин катарына Сингапурдан тышкары Норвегия, Исландия, Финляндия жана Өзбекстан кирди. Эң кооптуу 5 мамлекет Венесуэла, Ауганстан, Түштүк Судан, Габон жана Либерия. Кыргызстан ортоңку катарда, бирок Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинде акыркы тизмеде. Дүйнөнүн футбол боюнча чемпионатынын алгачкы күнүндө Орусия Сауд Арабстандын футболчуларын 5-0 эсебинде утуп алды. Биринчи тайм аш кечээ болду. Бүгүн Египет Уругвай, Марокко Иран жана Португалия Испания командалары беттешет. Быйыл чемпионат Орусиянын 11 шаарында өтүүдө. Ага катышып жаткан 32 мамлекет 64 мелдеш өткөрмөкчү. Тайм аштар 15 июлга чейин уланат. Сая Касым.
Рахмат, чынында эле футбол дүйнөлүк чемпионатынын акыркы кабарларын бизден таңкы эфирлерден дагы маалымат алып угуп турсаңыз болот. Биздин спорт кабарчыбыз Самат Жумакадыров эртең менен акыркы маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп турат. Акыркы кабарлар менен Санжар Иралиев болду, биз берүүбүздү улантабыз.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми жогоруда айтылгандай берүүбүздү түз ободо карай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Эмне үчүн Кыргызстанда көпчүлүк бүтүрүүчүлөр мектепти аяктаганча кесибин аныктай алышпайт? Ата энелер балдарынын кесип тандоосуна көмөк береби? Өлкө кайсыл адистерге муктаж экенин мамлекет аныктап, аны элге жеткире алдыбы? Ушул суроолорго түз эфирде арай көз чарай талкууда жооп издейбиз. Бүгүнкү талкууну кесиптешим Сабыр Абдумомунов түз эфирде алып барат. Сабыр, сөз сизде.
Рахмат. Мына Кыргызстанда бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөө боюнча жыйынтык упайлары жарыяланды. Эми абитуриенттер жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды тандап жаткан учуру. Мындан улам бүгүнкү талкуубузду биз ушул кесип тандоо темасына бурдук. Студияга Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ошондой эле азыр бизге педагог Асылбек Жодонбеков жана билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров дагы кошулат. Угарман, эгер сиз дагы бул талкууга пикир кошом десеңиз, анда студиянын номерин айтып кетейин: 21 94 21, whatsapp номерибиз 0550 98 85. Кудайберди мырза, ушул адистер айтып жүрөт да, окуучулардын шык жөндөмүн мектептен эле божолдоп, ошого жараша кесип тандоого багыт берилиш керек. Кесибинен адашкан студент баары бир окуу жайды аяктаганы менен башка адистикке иштөөгө аргасыз же жумуш кылып кетет, ушул жумуш кара жумушка кеткенге аргасыз деп айтып келишет. Ошондой эле ушул мамлекет канчалык багыт көрсөтүү иштерин аткарып жатат. Себепчилер мектепте кесип тандоо жөнүндө маалымат аз берилерин дагы айтып келет. Сиз кандай пикирдесиз ушул боюнча?
Рахмат саламатсыздарбы, урматтуу радио огурмандар. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетем.
Рахмат.
Албетте, бул жыл сайын ушул мезгилде биз баягы абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктөш учурунда ушул маселелер козголуп жүрөт. Албетте, билим берүү жана илим министрлиги мындай атайын өзүнүн өкмөттүн бекиткен токтому бар. Ошол токтомго ылайык бул биринчи ошол кайсыл адистиктерге муктаждыктар болот, ошону аныктоо механизмдери бар. Бул ал эми сиз сөз кылып аткан бул көбүнчө баягы кесипке багыт берүү иштери боюнча биз тараптан ошол көбүнчө баягы жогорку окуу жайлар эми негизги кабыл алуучу окуу жайлар болуп аткандан кийин ошолорго атайын тапшырмалар берилип, алар жыл сайын ошол кесипке багыттоо иштерин жүргүзүшөт. Бул жерде пландуу түрдө традициялык иш чаралар бар жана башка. Бирок албетте, бул акыркы жылдардагы мына биз изилдеп көргөндө ошол негизги кемчилик катары бул жерде жогорку окуу жайлар баягы бүтүрүүчү класстар менен гана иш алып барган учур болуп калып атат да. Мынау эки жыл болуп калды биз изилдеп, анан атайын жанагы эл аралык уюмдардын жардамында изилдөөлөр жүргүзүп ушул балдарды көрсө 11-нчи класста баягы жалпы республикалык тестти тапшырып алгандан кийин өзүнүн жөндөмүн аныктап кантип эмне кылышын аныктатпастан төмөнкү класстарда биз ошол 7-нчи класста атайын пилоттук мынау өткөн жылы ошол атайын сабактар киргизилди Чүй областындагы 7 мектепке. Бул жерде ошол атайын программалар иштелип балдарды төмөнкү класстардан баштап, негизги максатыбыз балдарды төмөнкү класстардан баштап жөндөмүн аныктоо, ошол өзүнүн жөндөмүн аныктагандан кийин анан келечектүү перспективалуу багыттарды тандоо деген сыяктуу да. Бул жерде негизги максат ошол биздин жаш жеткинчек балдар ошол мектеп партасынан баштап эле ошол биринчиден өзүнүн жанагы ошол проектнин алкагында дагы ушундай кандай кесиптер бүгүнкү күндө актуалдуу, жакынкы 5 жылда кандай кесиптер актуалдуу болот деген сыяктуу маалыматтар менен таанышат. Андан сырткары ошол окуган предметине жараша өзүнүн мугалимдеринин жардамында ар бири кайсы тармакка жөндөмдүү экендиги аныкталат дагы. Булар акырындап ошол жогорку класстарга барганда уже ошол жөндөмүнө жараша багыттардын ичинен тандоого мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Эң негизги приоритеттүү багытыбыз бүгүнкү күндө ошол болуп атат. Экинчиден, ошол кайсы бир багытты аныктагандан кийин жогорку окуу жайларга келгенде өзүңүздөр билесиздер, азыр бир эле багыт, допустим, ошону тандаса бул бир нече окуу жайларда даярдалышы мүмкүн. Ошол учурларда баягы окуу жайлардын ортосундагы айырмачылыктарды бири бирден айырмалап берүү үчүн быйылкы окуу жылдан биз атайын ошол жогорку окуу жайлардын ортосундагы адистик окутулуп жаткан адистик багыттарды ранжирование деп коет, жанагы рейтингин чыгардык да. Быйыл пилоттук биринчи этапты бүтүрдүк 17 университеттин катышуусу менен. Мунун логикасы ошол бир эле багытта, мисалы экономика багытында 20 университет даярдап аткан болсо, ошол 20-сынын 18-нчи жылдагы рейтинги чыгарылат да. Баягы абитуриент эгер ушул багытты жөндөмү бар экенин, ушул багытты тандап алган болсо, аларга бир аз ушул биздин окуу жайлардын арасындагы тандоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлсүн дегендей. Бул дагы бир чоң кадам болуп атат. Анан албетте, ошол жогорку окуу жайлардын тандоодогу, даярдоодогу баягы эми жөндөмдүү бала келгенден кийин алардан сапаттуу натыйжа алып чыгуу үчүн аларга көз карандысыз аккредитация аркылуу ошол жогорку окуу жайлардын билимин, сапатын көтөрөлү деген пландарыбыз бар.
Окуу жайлардын рейтинги анан деп атпайбызбы? Мисалы жыл сайын окуу жайлар ушул жармайкесинде өткөрүшөт да, анан өзлөрүнө жарнамалап да жүрүшөт. Ооба, азыр ата энелер дагы маселесин башка коноктор менен сүйлөшөбүз. Алар эмне үчүн алар көмөк бербейт баланын кесип тандоосуначы? Бирок ошондосо дагы жогорку окуу жайлар өзүнүн ишин аткарып атканда, мисалы жарнамаларга катышат, өзлөрүнүн буклеттерин таратышат, мектептерге барып адистерин жиберишет өкүлдөрүн. Анан ошол буклетте же жарнамада айткан билим же болсо ошол жердеги сөз берген нерселер кийин окуу жүзүндө аткарылбай калат деген дагы сын пикирлер айтылып жүрөт да. Сиз кандай ойлойсуз, ушул билим берүү министрлиги же болсо мамлекет ушунун тескериби? Мисалы сен биякта лаборатория, мыкты лаборатория, анан аябандай бир адисти чыгарабыз депсиң, чындыгында жөн эле аудиторияда эле сабак боло турбайбы 365 күн дегендейчи? Ошол жагы кандай жүрүп атат министрлик менен окуу жайлардын ортосундагы?
Бул боюнча албетте биз бүгүнкү күндө ошол жогорку окуу жайлардан талап коюп атабыз. Себеби жанагы сиз атап кеткен мугалимдерин жиберет, буклеттерин таркатат деген методикалар, булар мен ойлойм бүгүнкү күндө мындай эскирген методдор болуп калды. Биз быйыл ошол заманбап профориентациялык заманбап метод катары ошол баардык ар бир окуткан адис теңер боюнча рейтингке катышкыла деген сунушту бердик. Ошол рейтингтен достойный катарга тизилгиле. Бул традицияны биз жыл сайын
рейтингди ким аткарат? Ким аныктайт?
Рейтингди биз атайын ошол министрликтин алдында реестрде турган көз карандысыз аккредитационный агентстволор бар. Вот аккредитационный агентство и рейтинга деген. Вот ошол агентство менен сүйлөшүп, алар онлайн ар бири менен келишим түзүп, ар бири онлайн кирип өздөрүнүн данныйларын толтуруп, ошонун негизинде жыйынтык чыгарылып атат да.
Эл рейтингди кайсыл жерден көрө алат? Же мектептерде барбы? Же
бүгүн биз мынабул кийинки жумада атайын бул рейтингдин жыйынтыгын ошол Кутбилим гезитине, сайттарга жарыялайбыз. Бул максат мындай болуп атат да, ошол биздин жаш жеткинчектерди жогорку окуу жайлар өзүнө тартуу үчүн ошол окуткан кимдер окутат, кандай окутуунун натыйжасында эмнелерди алып келет, ушуну так айтсын деп атабыз да. Жана жогоруда сиз белгилеп кеткендей, бул жердеги дагы бир жакшы маселе, ошол адистиктердин гана тизип койбостон, ошол рейтингке катышкан жогорку окуу жайлардагы иштеген баардык профессордук окутуучулук курамдын дагы рейтинги чыгат. Мисалы бүгүнкү күндөгү ошол ар бир жогорку окуу жайдын профессору канча балл менен. Анан албетте бул жерде суроолордо дагы биз баягы традициялык эле көрсөткүчтөр менен эмес, баягы эл аралык деңгээлде мааниге ээ, мисалы чет өлкөлүк студенттердин саны, алтын сертификат менен бүткөн балдардын окууга канча бала сиздин окуу жайга тапшырды, же болбосо окутуучуларыңыз чет өлкөлүк эл аралык журналдардан канча макала чыгарды деген сыяктуу мындай бир элде жок суроолор да. Вот ошолордун негизинде жыйынтык чыгарылат. Ошону мен биз ойлоп атабыз, ушул форматта кетсек абитуриенттердин дагы жогорку окуу жайлардын дагы бир мамилеси өзгөрүш керек болуп атат да.
Кудайбер мырза, дагы кайрылабыз. Биздин студияга билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңеши мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров чакыргам. Саламатсызбы Кеңешбек?
Саламатсыз.
Айтыңыз маарек болсун. Ушул бизге бүгүн эле бир угарманыбыз Рысбек Исманов узун кат жолдогон экен. Ушул ЖРТ-дан жалпы республикалык тестирлөөдөн 20,000 абитуриент өтпөй калды дейт, чекти. Ошо чекти айтып атат окшойт, 210 баллды. Эми бул окуучулардын көбү стресске, анан аябандай көп суроолорду берип атат. ЖРТ-дан өтпөй калдым, эмне кылам, эми жогорку билим алуу укугум жокпу, ата энеме кантип айтам, Москвага кетемби, досторум алдында кантип жүрөм? Ушундай бир стресс, андан башка максат пландары бузулуп атат. Мисалы, эгер ага чейин тандап койгон болсо бир окуу жайды, ал окуу жайда белгилүү балдан өтпөй калган болсо. Ушул дагы бир суроодук коюп атат Орчун. Кыргызстанда билим берүү системасы өтө төмөн, окуучулардын басымдуу бөлүгү математика жана чет тили предметинен кыйналышат. Буга окуучулар күнөөлүү эмес, системасы өтө төмөн экенин кабар берет дейт ошол мектептерде. Кандай кылыш керек? Мисалы, ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн бир жети жакшы, бардыкка эч кандай коррупция болбойт, окуучулар ошол тесттин негизинде өтүп кетет. Бул маселе орчундуу деп ойлойсузбу? Кошуласызбы ушуга?
Орчундуу бул маселе, бирок ошол эле учурда экинчи жагын карашыбыз керек. Бардык эле жогорку билимдүү деген мындай ошого татыктуулардын татыктуусу өтүш керек да. Электен өтүш керек. Анан электен өтө турган бүгүнкү күндөгү механизмдердин бирөөсү бул жалпы республикалык тестирлөө. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданыш үчүн окуучуларда 10 жыл убакыт бар да. Макул, 10 жыл, эгерде 10 жыл акырындап келет дей турган болсо дагы, 10-чу, 11-чи класска келген мезгилде өзүн катуураак даярдаш керек. Кайсы билим, кайсы кесип боюнча мен келечекте ушул кайсы кесип боюнча адис болгум келет деген нерсени окуучулар өздөрүнө бүгүн суроо кое турган заман талабы болуп калды.
Бул чукулдан эле келген суроо эмес дейсиз.
Чукулдан эле.
Кеңешбек мырза, ушул суроонун дагы бир орчун нерсе, ушул ата энелер 11-нчи класстан бүтүп аткан мезгилде да көпчүлүгү тандашат экен да, же болбосо ошондо ойлоно баштайт. Кайсыл кесиптин ээси болосуң, мугалимдикке бара бер, же болбосо доктур боло бер, бизге керек, туугандарда доктур жок деп ушундай өзүнүн
тилекке каршы мурда мисалы үчүн эми Советтер Союзунун
ата энелер бүгүн бизди угуп атса эмне деп айтат элеңиз?
Советтер Союзунун мезгилинде ошондойго ылайыкташкан система болчу да, бүгүнкү күндөгү система башкача. Демек ата энелерге мен бир кеңештердин бирөөсү бермекмин. Бул деген ошол окуучулары эгерде балдары бүтүп ата турган болсо, алар эртерээк ойлонуп эгерде ошол ата энелери чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүгү жетишпей мындай кала турган болсо, анда ошол атайын адистер менен сүйлөшсүн. Бүгүнкү күндө кайсы кесиптер баалуураак, кайсы кесипти эгерде ала турган болсо диплому сандыкта жатпай өзүнө кызмат кыла турган кесиптер болот. Ошол нерсени ойлонуш керек.
Мына сиз көп эл аралык уюмдар менен кызматташып анан аймактарды көп кыдырасыз. Ушул ата эне ушул кесипке багыттоо жаатында ошол эле окуучулардын дагы эртерээк кесип тандап өзүнүн багытын тандап ошол багытта билимин тереңдетүүгө эмне тоскоолдук берип атат? Сүйлөшөсүзбү ошол эл менен? Эмнени айтып атышат мисалы?
Кедерги болуп аткан 2-3 нерсени айткым келет да. Албетте билим берүү системасы бүгүнкү күндө бизде колубуздан келишинче берип атат, бирок ал жетишсиз, билим сапаты төмөн. Бирок ошол эле учурда билим системасына тиешелүү болгон окуучу менен ата эне дагы кайдыгер карабаш керек да келечектеги тагдыргачы. Окуучу өзү ойлонуш керек. Келечекте эгерде мындай диплому көп, саны көп, сапаты жок юристтикке бара беремби, же болбосо жөнөкөй өзүмдүн кесибим менен бир тыйын таба турган боло турган болсо, даже сантехниктикте дагы окуп алсам ошол нерсе мени багып кетеби деген ойду атасы, ата энеси дагы, окуучу дагы өзүнө коюп, мынабул шык кайсы жагына кете турган болсо ошол шык жагынан өзүн өзү даярдаш керек, тапташ керек деген нерсени айтам да. Бир эми аябай орчундуу оор маселелердин бирөөсү.
Бул дагы эле бир кандайдыр бир өкмөттүк мамлекеттик бир аракетке байланышат экен да. Мисалы соңку маалыматта Кыргызстанда кайсыл адистикке муктаж, же болбосо кайсыл адистиктен көбүрөөк каражат таба алат, айлыгы көбүрөөк деп мындай бир багыттоолор барбы сиздерде? Кудайберди мырза министрликтин министрдин орун басары отурат.
Албетте бул маселе боюнча мисалы үчүн жыл сайын ошол изилдөөлөрдүн негизинде бизде мындай болуп атпайбы, кайсыл адистиктерге муктаждык бар бүгүнкү күндө, жакынкы 4-5 жылда кайсы адистиктерге муктаждык бар деген изилдөөлөрдүн жыйынтыгын карасак дагы эле ошол билим берүү системасы, мисалы токен, энергетика жана башка компьютер, айти технология азыр бүгүнкү күндө өтө өзгөчө болуп атат. Экинчи жагы
инженерлер,
багыттагылар, айыл чарба айрыкча бизде өтө жетишпейт деген маселелер бар. Биз ошол жанагы гранттык орундарды бөлүштүргөндө вот ушул изилдөөлөргө таянабыз да. Бирок экинчи жагынан жанагы Кеңеш мырза айтып кеткендей, ата эне биздин бүтүрүүчүлөр баягы кесип тандоого келгенде эмнегедир ошол жакынкы 5 жылда же 4 жылда муктаждык болот деген багыттарга маани бербестен, кайра эле ошол биздин бүгүнкү күндөгү баягы ашыкча бизге жетиштүү деген кээ бир багыттарга кайра көп тапшырам деп кайра эле жулкунуп аткан учурлар кездешет да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, мындай бир комплексный карашыбыз керек, комплексный ушундай изилдөөлөрдү көп жүргүзүшүбүз керек да.
Рахмат министр.
Ушунчалап кетки келип атат да. Бир нерсечи,
Кеңешбек мырза,
бүгүнкү күндө адистик макул, ага даярдыгы жок болуп калсын дейли. Бирок ар бир эле окууну бүткөндөн кийин керектелүүчү бүгүнкү күндө 3-4 гана жөндөм керек болуп атат.
Мисалы
критикалык ойлорду жүргүзүү. Экинчиси, бүгүнкү күндө информациялык талаада жүрөбүз да. Ал жерде ар кандай маалыматтар бар. Ошол маалыматтарды чогултуп келип, өзүң анализ кылып, керектүүсүн алып, керексизин албай кое турган дагы бир жөндөмдөр. Ошол нерсеге эгерде бүгүнкү күндөгү мына 21-чи кылымдагы талап ушундай болот.
Бизге педагог, эксперт Асылбек Жоданбеков дагы кошулду. Саламатсызбы, Асылбек мырза? Айтыңыз мубарак болсун. Көпчүлүк ошол бүтүрүүчүлөр ошол ата-энелер менен биргеликте кесип тандоосун эртерээк жүргүзө албайт деп айтып келишет да. Биз жана эле сөз кылдык. Ошол сиз келгенче сиз дагы ошол эл менен көбүрөөк аракетте жүрөсүз. Ошол эмне маселе бар деп ойлойсуз?
Эми бүгүнкү күндө ушул эң биринчиден биз айтып келе жатабыз, ата эне ошол мындай сабаттуу ата эне болушубуз керек болот да. Эгерде биз сабаттуу ата эне болсок, биз бала менен чогуу өнүгөбүз. А бала менен чогуу өнүгүү деген эмне? Ошону баланын келечегин чогуу аныктоо, ага жардам берүү. Ага кандай бир деңгээлде мындай эксперт катарында баягы моуну кыласың, мен каалаганды кыласың, муну кала албай калдым эмес. Баланы таанып билип, ошонун ички жөндөмдөрүн ачып, бүгүнкү ушул талап кылган нерселерге, талап кылган адистиктерге анын өзүнүн заманына карата даярдоо да эң негизги ушул.
Мисалы ушул окуучулардын жанакы балл өтпөй калгандарга сиз кандай пикирдесиз? Мисалы ушул 110 балл өтпөй калды, эми биз эмне кылабыз атат? Кандай кеңеш берип кетет элеңиздер ушул жерде?
Эми эң негизги нерсеси мына бул 2002 жылдан бери мына жалпы республикалык тестирлөө кирди. Бирок тилекке каршы ушул жалпы республикалык тестирлөө бүгүнкү күндө билим берүү системасындагы эң бир коррупцияны жойгон бир абдан чоң аракет болду. Муну баарыбыз таанып атабыз. А бирок тилекке каршы мектеп ушундай бир чоң система болуп калды бизде, билим берүү системасы. Ылайыкташа албай атабыз. Дагы эле болсо ушул жалпы республикалык тесттин маани маңызын ата энелерди коюңуз, педагогтор үчүн албай атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестирлөөгө мына Кеңеш мырза абдан жакшы айтып өттү. Бүгүнкү күндө мына кайсы адистик маанилүүдөн дагы адам эмнеге компетенттүү? Адам ошол тез өзгөрүүмөлүү дүйнөдө мындай ылайыкташып кете алабы? Ошол компетенттүүлүктөр маанилүү болуп атпайбы? Эми ошондуктан эң негизги нерсе мен ал жаштарга айтып кетет элем, өзүңөрдү таанууну уланткыла, изденүүнү уланткыла да.
Азыр Кудайберди мырза да сиз да айтпадыңыз, ушул инженерлер, ушул так илимдери жана ушул технологияны жакшы түшүнгөндөр керек депчи. Эмне үчүн бизде көпчүлүгү гуманитардык багытты тандашат? Сиз эмне кошумчалай деп айтып
мен жогоруда кошумчалап койгум келип атканы, бүгүнкү күндө ошол былтыркы менен мен кече байкап көрүп калдым, ошол тенденция жалпы республикалык тесттен жакшы балл алуу тенденциясы бар да. Былтыркы жыйынтык боюнча 115 болсо орточо балл, бүгүн кече мен көрдүм 119дан жогору болуп калды да. Бул деген сөз ошол ата энелер, окуучулар уже белгилүү деңгээлде бул боюнча түшүнүп калышты, окуш керек, даярданыш керек, кандай тартипте окуш керек деген маселелер боюнча да. Ал эми кесипти тандоо мезгилине келгенде көпчүлүк учурда дагы эле баягы биздин ата энелердин мүмкүнчүлүгү дагы фактор болуп атат да. Себеби ушундай ата энелердин катмары бар, мисалы үчүн алар жанагы мүмкүн баласынын жөндөмү бир башка кымбат окууга болсо, ал бюджеттик негизде өтүшүң керек деп баягы алган баллы конкурстук негизде кайсыл адистикке туура келет, кайсы багытка туура келет ошого өтүп калган учурлар бар да. Мисалы үчүн ал бала келип өзү каалаган жөндөмү бар, мүмкүн ата энеси экөөбүз келсе, ал жерде конкурс жогору болот дагы, жанагы алган баллы менен ал жерге өтө албайт. Контракттык формасына окуйюн десе ата энесинин мүмкүнчүлүгү жок болуп калышы
мүмкүн. Кудайбер мырза, Кеңеш мырза, ушул ооба мисалы бир жылда даярданып дагы кайра тапшырса болот деп кеңеш бересиңби? Жана багыт боюнчачы, эмне үчүн ушул бизде инженердике же болбосо дагы башка ушул сиз айтып аткан кесиптерге ташырышпайт? Балким ошол багыт жок, же болбосо билим берүүдө өксүк?
Бүгүн биз мындай болуп атат да, ошол жанагы иш берүүчүлөр деп атабыз, бүткөндөн кийин ишке орношуу маселелери, ушулар боюнча комплекстүү иштерди аткарыш керек болуп атат. Анан жанагы абитуриенттер ошол бүтүрүп тапшырып аткан жерде азыр мисалы үчүн бул 60 миң бүтүрүүчү бүтөт. Анын жанагы пороговый бал алып конкурстан өткөндөр жогорку окуу жайга барса, калган жана жетпей калган балдар алар мисалы үчүн орто кесиптик билим берүүдө окуусун улантканга мүмкүнчүлүгү бар. Алар эч кандай бир мындай эч жака бара албай калып кетет деген түшүнүк болбош керек да. Мисалы үчүн орто окуу жай кесиптик окуу жайга окуп, андан кийин жогорку окуу жайда окуусун улантса болот.
Мына сизде ушул берген сурооңузга инженердик аттестик. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда дээрлик мектептеги так илимдер физика, химия сыяктуу так илимдерге бүгүнкү күндө адистер жетишпей атат. Ошол так билимдерди бүткөн так илимдерди бүткөн ошол боюнча адистиктер бүткөн адистер азыраак и аз болсо дагы мектепке барбай атат да. Ошондуктан бул абдан бир чоң бир мамлекет стратегия катары кабыл ала турган багытта бүгүнкү күндө ошол так илимдерди керек болсо айрым учурда ал ушул мугалим болуп иштегендердин балким процент кошсо дагы бүгүнкү күндө мектепке тартуунун аракетин көрүшүбүз керек да. Анткени дүйнө ошондукта барып атат да.
Бул боюнча
туура
Кеңешбек мырзаны угуп коелук, анан жыйынтыктасак.
Мен кошулам пикирлерге. Мен жакында эле ошол тышкы иштер министрлигиндеги келишим менен Москвадагы эмеге университетке окуучуларды тандадык да. Ишенесиздерби, 47 адамдын ичинен баардыгы күчтүү бал менен келгендер экен да. 47 адам, 6 эле орунгачы. Бул жагынан бүгүнкү күндө ата энелердин сезими ойгоно баштады. А экинчи жагы баягы өтпөй калган балдар кол кушуруп эле отуруп калбаш керек. Алар деген кийинки жылы, андан кийинки жылы дагы даярданганга мүмкүнчүлүк.
Рахмат. Демек ата энелер балдарын кесип тандоосуна эртерээк көмөк берүү деген негизге келип отурабыз. Урматтуу угарман, биздин талкуубуз жыйынтыкталды. Бүгүн биздин студиябызга билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков жана серепчилер Асылбек Жодонбеков, кеңеш Сайназаров болду. Угарман, сиз бизди укканыңыз үчүн чоң рахмат айтабыз. Азаттык радиосунун уктуруусу дагы жарым сааттан кийин уланат.